Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Polícia by už nemala vydávať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Pri ruskom útoku na trh v ukrajinskej Kostiantynivke zomrelo najmenej 16 ľudí. Štyria noví laureáti si prevzali cenu Svätej Matky Terezy z Kalkaty. Pekný deň pri hlavných správach želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Polícia by už nemala vydávať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti by sa mala stať iba možnosť. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú schválila vláda. Potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska by nemali dostávať najmä migranti, ktorí cez Slovensko len prechádzajú do ďalších krajín Európskej únie. Vláda tak reaguje na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. O zmene legislatívy ešte musí rozhodnúť parlament v skrátenom legislatívnom konaní, premiér Ľudovít Ódor.
Tam odborníci hovoria dva dôvody, ktoré sú dôležité, že jednak tí samotní učetenci majú ten pocit, že už majú v rukách niečo, nejaký papier a pocit bezpečia, aj keď z legislatívneho hľadiska to neznamená až tak veľa. Ale je tam aj druhý dôvod, že dokonca ich inštruujú dosť často samotní prevádzači, lebo ak idú s nejakou skupinkou, ktorá je legálne nejak registrovaná, tak sa necítia byť prevádzačmi, iba ľuďmi, ktoré dopravujú ľudí z bodu A do bodu B. Takže ak tá povinnosť odpadne, tak aspoň odborníci tvrdia, že to môže výrazne redukovať ten záujem alebo minimálne ten nápor na Slovensko v tomto období.
Smer už ale avizoval, že novelu nepodporí. Strana označila vydávanie potvrdení za protizákonný postup. Robert Fico tvrdí, že polícia akceptovala od nelegálnych migrantov falošné údaje.
Uvedomte si jednu vec. Všetky tie potvrdenia, ktoré vydávali nelegálnym migrantom, vydávali v rozpore so zákonom. To bol protizákonný postup, pretože akceptovali príslušné orgány od každého jedného nelegálneho migranta falošné údaje. Každý ten migrant si vymyslel dátum narodenia, vymyslel si meno, vymyslel si miesto, odkiaľ pochádza. Pochopiteľne títo ľudia pri sebe nemajú žiadne preukazy totožnosti, preto vláda Slovenskej republiky naďalej postupovala a postupuje v prísnom rozpore so zákonom.
Zmenu vydávania potvrdenia o zotrvaní na území Slovenska cudzincom z povinnosti na možnosť nepovažuje za dobré riešenie ani šéf SAS Richard Sulík. Dôsledkom podľa neho bude stúpajúci počet prichádzajúcich migrantov.
To, čo ja vidím ako riešenie, je, ak polícia personálne kapacitne nestíha, tak nasadiť armádu. A to mi premiér oznámil, že áno, to idú spraviť. Každá krajina, aj Slovensko jednoducho, musí vedieť chrániť svoju štátnu hranicu. To sú úplne nezmysly, čo to ja občas počúvam, že hranica je príliš dlhá a policajti sú unavení a teda ju nebudeme chrániť. To je absolútny nonsens a neprijateľné takýto postoj.
S ochranou štátnych hraníc budú pomáhať aj vojaci. Pomáhať majú pri zabezpečovaní strážených objektov a logistickej podpore spojenej s dopravou osôb. Štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer nechcel špekulovať o tom, prečo neprišlo k vyčleneniu vojakov skôr.
Pomoc takýmto spôsobom môže nastať jedine rozhodnutím vlády a adekvátnymi procesmi, ktoré tomu predchádzajú. To znamená adekvátnou dohodou rezortov a komunikáciou ministrov. Toto nenastalo v minulosti, nastalo to až teraz. To znamená, že my sme mohli reagovať až na oficiálnu požiadavku na adekvátnej úrovni. To teraz nastalo, reagovali sme veľmi rýchlo.
Predseda vlády Ľudovít Ódor upozornil na to, že v čase vznesenia požiadavky políciou ešte pred letom nebola intenzita nelegálnej migrácie taká výrazná, aby si vyžadovala asistenciu armády.
Začiatkom leta tie čísla boli 10-násobne menšie ako teraz. Tým pádom neboli také kapacitné problémy, ako sa stali, ja neviem, pred týždňom. Práve preto nebolo ani nutné narýchlo nejak nasadzovať armádu. Samozrejme, tá požiadavka bola a tie rokovania boli, ale nebol dôvod, ako som spomínal, doteraz žiadny vážnejší bezpečnostný incident nikde nebol. Takže to aj to ukazuje, že síce s vypetými silami, ale polícia to doteraz vládla. Teraz pri týchto počtoch sme narazili na nejakú kapacitu a preto to riešime teraz.
Ministerstvo obrany do konca tohto roka nasadí do 500 vojakov. Premiér ďalej povedal, že ak to bude potrebné, vojaci budú v prípade nelegálnej migrácie pomáhať aj na budúci rok. Trvá však na tom, že nelegálna migrácia nepredstavuje pre Slovensko bezprostrednú hrozbu. Situácia je pod kontrolou.
Veľmi rád by som ubezpečoval všetkých občanov, že stále hovoríme o tranzitnej migrácii, o sekundárnej migrácii. Ten problém je pochopiteľne primárne o tom, či vieme ustrážiť šengenské hranice, to znamená, že vonkajšie hranice Európskej únie. A z tohto titulu my riešime jednak aj na európskej úrovni, aby sa veci riešili pri tých hraniciach, dokonca v tretích štátoch, odkiaľ migranti prichádzajú. Ale okrem toho sa snažíme aj spolupráci, dokonca aj s Maďarskom, chrániť šengenskú hranicu.
Štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Kráľovič tvrdí, že pracujú aj na zásadnom znížení počtu migrantov v záchytnej hale vo Veľkom Krtíši. Včera ich tam bolo približne 700.
Ak mám správne informácie, tak už v priebehu dneška sa veľké množstvo podarilo ľudí odtiaľ odviezť a distribuovať po oddeleniach cudzineckej polície po celom Slovensku, čiže aj do tých krajov a do tých regiónov, kde cudzinecká polície teda sa tejto téme až toľko nevenovali. Na území okresu Veľký Krtíš od dnešného dňa vďaka veľmi dobrej spolupráci so Slovenským Červeným krížom zabezpečujeme stravu trikrát za deň, suchú stravu, studenú a takisto pitnú vodu.
Predseda vlády povedal, že v súvislosti s nelegálnou migráciou budú robiť s Úniou miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska vzdelávaciu kampaň. Na budúci týždeň by sa mala skončiť aj mimoriadna situácia, vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá obmedzuje niektoré úkony polície. Ministerstvo obrany ukončilo hodnotenie ponúk systémov protivzdušnej obrany. V prvej etape odporúča obstarať jeden mobilný systém stredného dosahu od Izraela a prenosné komplety protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu od Poľska, vysvetľuje štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer.
V prípade systémov stredného dosahu bude ministerstvo obrany odporúčať v prvej etape obstaranie prostredníctvom uzatvorenia medzinárodnej dohody na dodanie jedného mobilného systému, ako som povedal, stredného dosahu ponuku z Izraela. Z Izraela sme dostali dve ponuky, čiže jedna z nich bola najúspešnejšia. Ide o ponuku jedného systému s tromi odpaľovacími zariadeniami a 8 nabitými raketami. Pre každé takéto odpaľovacie zariadenie, čiže 24 rakiet a zároveň istú ďalšiu logistickú podporu. Čo sa týka systémov krátkeho dosahu, tak tam odporúčaným riešením je riešenie 36 kusov prenosných kompletov, tzv. MAMPET z Poľska.
Náklady na oba typy systémov sú podľa Mariana Majera takmer 194 miliónov eur. Po posúdení návrhu útvarom hodnoty za peniaze predloží rezort materiál s odporúčaním vláde, ktorá finálne rozhodne.
Samozrejme, toto je odporúčanie, ktoré musí schváliť vláda, takže ak vláda dospie k inému rozhodnutiu, tak je to možné. Zároveň musia prebehnúť ešte tie procesy, ktoré sú bežné, to znamená pripomienkové konanie. Vzhľadom na urgentnosť tejto potreby, o ktorej sme diskutovali v podstate dlhé mesiace a nechceme toto rozhodnutie nejako naťahovať. To znamená, boli by sme radi, aby vláda rozhodla čo najskôr, ako to bude možné.
Krátko z domova.
Jana Lašáková sa vzdala funkcie sudkyne Ústavného súdu. Funkcia jej zanikne 30. septembra. Lašáková bola do funkcie sudkyne Ústavného súdu vymenovaná 14. decembra 2017. Lucia Ďuriš-Nikolsonová a strana Jablko sa zatiaľ nestiahne z volieb, do ktorých ide na kandidátke demokratov. Strana rozhodnutie podľa portálu tvnoviny.sk posunula na neskôr. Ďuriš-Nikolsonová povedala, že demokrati ich viac vtiahli do kampane, ktorá sa podľa nej len teraz naplno rozbieha. Ministerstvo financií neodporúča regulovať ceny potravín. Ich ceny sa už totiž v posledných mesiacoch stabilizujú a slovenské domácnosti nákupy potravín výraznejšie neredukovali. Cenová regulácia by podľa rezortu viedla k nedostatku potravín, zníženiu poľnohospodárskej produkcie a nakoniec aj ku kolapsu niektorých potravinových vertikál. Špecializovaný trestný súd upustil od peňažného trestu pre Bohuša Garbára z kauzy vyzvedačstva pre Rusko. Pôvodne dostal okrem podmienečného trestu odňatia slobody aj peňažný trest, a to vo výške 15 000 eur. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal sťažnosť. Rozhodovať bude najvyšší súd.
Cirkvi.
Sociálna subkomisia Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska odovzdala včera ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty. Slávnosť sa uskutočnila v Palfiho paláci a ocenenými boli Juraj Barát, riaditeľ dieceznej Charity Nitra, Magdaléna Boledovičová zo spolku Svätého Vincenta, Ľubomír Matejovič, grécko-katolícky kňaz a zakladateľ Miva Slovensko, ako aj kapucín Miroslav Kulich, zakladateľ neziskovej organizácie Doma u kapucínov. Pri odovzdávaní cien bol aj Ľudovít Malík.
Cena Svätej Matky Terezy sa odovzdáva ako výraz poďakovania ľuďom, ktorí často v skrytosti pomáhajú chudobným, hovorí predseda sociálnej subkomisie KBS bratislavský grécko-katolícky biskup Peter Rusnák, ktorý ocenenie odovzdával.
My tu chceme poskytnúť ten priestor na spoluprácu a potom samozrejme vyjadriť hlbokú vďaku za ich činnosť. Čo viacej môžeme povedať? Všetko ostatné je zapísané v tých Božích knihách účtovných v nebi.
Jednou z ocenených bola aj Magdaléna Boledovičová, ktorá pomáha chudobným v Leviciach už 32 rokov v rámci spolku Svätého Vincenta.
Je to veľká milosť, pretože matku Terezu vždy som vnímala ako úžasnú ženu. Takže pre mňa je obrovským, ale obrovským vzorom.
Ďalším ocenením bol Juraj Barát, riaditeľ nitrianskej charity, ktorý celý svoj produktívny život venoval charitatívnej činnosti.
Dostať cenu Svätej Matky Terezy je veľmi zavezujúce a vedie to takému napodobňovaniu jej v podstate. Takže ako bolo to pre mňa na veľké zamyslenie a taká reflexia, stretnutie s matkou Terezou aj takýmto spôsobom.
Cenu si prevzali konkrétni ľudia, ale podľa pátra Miroslava Kulicha, zakladateľa neziskovej organizácie Doma u kapucínov, toto ocenenie patrí aj všetkým spolupracovníkom.
Je to vlastne cena pre tých ľudí, ktorí sú v tej skrytosti, že máme veľa takých vnútorných ľudí, ktorých nikto nevidí navonok, ale konajú veľké dielo pre tú našu organizáciu, takže veľká vďaka pre nich.
Cena Svätej Matky Terezy má formu medaily, na ktorej je zobrazená svetica, ktorá má v rukách ruženec. Na reverze medaily sa nachádza nápis Rob aj ty podobne. Medailu navrhol akademický sochár Michal Gavula.
Počas víkendu odštartoval z Košíc charitatívny štafetový beh do francúzskeho Štrasburgu, sídla Európskeho parlamentu. Podujatie Charity Run Košice Štrasburg sa koná z iniciatívy neziskovej organizácie Oáza Nádej pre lepší život, ktoré dlhodobo pomáha riešiť neľahké osudy ľudí bez domova. Na trasu dlhú takmer 1300 kilometrov sa vydal riaditeľ útulku pre bezdomovcov a kňaz Peter Gombita s priateľmi. V roku, v ktorom si pripomíname jubilejný ročník medzinárodného maratónu mieru, chcú bežci priniesť do sídla Európskeho parlamentu viacero posolstiev, vysvetľuje europoslanec Ivan Štefanec.
Poniesú posolstvo mieru, solidarity, súdržnosti a vzájomného porozumenia až do Európskeho parlamentu. Štafetový beh je príležitosťou určite aj na budovanie mostov medzi národmi a spolupráce medzi jednotlivými krajinami. Pre organizátorov je tento výnimočný beh aj výzvou a zároveň aj príležitosťou. Veria, že štafetový beh okrem svojej charitatívnej stránky poukáže aj na posolstvo mieru a bude mať dlhodobý vplyv na vzťahy medzi Slovenskom a Úniou. Týmto podujatím sa otvára cesta k budovaniu pevnejších vzťahov, kde tolerancia, porozumenie a spolupráca budú hrať hlavnú úlohu.
V Štrasburgu sa bežci zúčastnia na otvorení výstavy v Európskom parlamente storočie maratónu v Košiciach. Podľa Ivana Štefanca na 25 tematických paneloch zachytáva najdôležitejšie milníky z histórie najstaršieho maratónu v Európe. Tento rok uplynulo 25 rokov od smrti salesianského kňaza, hudobníka, profesora Štefana Olosa. Jeho osobnosť si pripomenú na spomienkovom podujatí v Ružomberku. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
Don Stefano Los sa narodil v roku 1917 v dedine Gombáš dnešnej Hubovej. Túžba stať sa Salesiánom ho priviedla na štúdia do Šaštína, ale aj do Malaciek, Ostravy, Turína a Hronského Beňadika, kde bol v roku 1946 vysvetený za kňaza. Hudobný talent a Salesiánska formácia ho zaviedli na štúdia do Bratislavy, kde študoval okrem hudby aj matematiku. Medzi jeho profesorov hudby patrili aj Eugen Suchoň, Alexander Mojzes či Jozef Kresánek. Hovorí dekan farnosti Ružomberok Dušan Pardel.
Založil a viedol niekoľko spevokolov a dýchovú hudbu. Sám pre nich aj komponoval a robil hudobné úpravy. V roku 68 sa mu splnil jeden z jeho snov, keď so súborom Liptov spievali pri svätej omši, ktorú celebroval pápež Pavol VI. Na sklonku svojho života dirigoval spevokol na Mariánskej hory v Levoči pri príležitosti návštevy pápeža dnes už svätého Jána Pavla II.
Dona Olosa si pripomenieme aj my prostredníctvom archívnej nahrávky.
Chceli by sme, nie len v našom prostredí Gubovej, nie len pri závode, ale i ďalej v našom Slovensku, našej republike, šíriť spevom a hudbou radosť zo života. Naše heslo je v srdcu, srdcom k ľudu.
Profesora Štefana Olosa si pripomenú v Ružomberku spomienkovou akciou. Opäť dekan Dušan Pardel.
V tomto našom priestore zanechal významnú stopu, ktorú si chceme na 25. výročie od jeho smrti pripomenúť svätou omšou a spomienkovým programom, na ktorom budú účinkovať jeho žiaci a odznejú piesne v jeho úpravách.
Podujatie sa uskutoční 17. septembra o 16. hodine vo farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku.
Pápež uznal, že jeho nedávne vyjadrenia o Rusku, ktoré Ukrajina vníma ako chválu ruskej imperiálnej politiky, boli zle formulované. Povedal to počas tlačovej konferencie na palube lietadla, vracajúceho sa z jeho apoštolskej cesty z Mongolska do Ríma. Pápež sa venoval aj nadchádzajúcemu generálnemu zhromaždeniu synody či možnej ceste do Vietnamu. Podrobnosti pripája Jozef Pikulá.
Svätý Otec dostal na tlačovej konferencii otázku, či sa vo svetle momentálne veľmi pozitívnych vzťahov medzi Vietnamom a Svätou stolicou chystá aj na návštevu tejto krajiny. Mnohí vietnamskí katolíci pápeža žiadajú, aby ich navštívil, tak ako v prípade Mongolska. Pápež priznal, že cestovanie už pre neho nie je ľahké.
Ak na cestu do Vietnamu nepôjdem ja, určite tam pôjde Ján 24. Určite tá cesta bude, pretože je to krajina, ktorá si zaslúži pokrok a má moje sympatie. Ale aby som povedal pravdu, nie je pre mňa teraz už také ľahké vydať sa na cestu ako na začiatku. Pôdzi mám obmedzenia a to ma limituje. Ale uvidíme.
Svätý Otec pred novinármi tiež uznal, že jeho nedávne vyjadrenia o Rusku, ktoré Ukrajina vníma ako chválu ruskej imperiálnej politiky, boli zle formulované. Pápež objasnil, že jeho zámerom bolo pripomenúť mladým Rusom veľké kultúrne, nie však politické dedičstvo. Vo svojej odpovedi varoval pred ideológiami v cirkvi a vo svete.
Keď sa kultúra destiluje a mení sa na ideológiu, je to jed. Kultúra sa používa, ale je vydestilovaná na ideológiu. Musíme rozlišovať kultúru nejakého národa od ideológií, ktoré sa potom objavia u nejakého filozofa či politika tohto národa. A to hovorím za všetkých, aj za cirkev. V cirkvi sa často objavujú ideológie, ktoré ju oddelujú od života, ktorý vychádza z koreňa a smeruje nahor. Oddelujú cirkev od vplyvu Ducha Svätého. Ideológia nie je schopná vtelenia, je to len idea. Keď však ideológia naberie na sile a stane sa politikou, zvyčajne sa stáva diktatúrou. Stáva sa neschopnou viesť dialóg, napredovať s kultúrami. A to robia imperializmy. Imperializmus sa vždy upevňuje ideológiou.
Najbližšia apoštolská cesta pápeža Františka sa uskutoční už 22. a 23. septembra, keď zavíta do Marsej pri príležitosti stredomorského stretnutia.
Pápež František na záver dnešnej generálnej audiencie, počas ktorej sa zameral na apoštolskú cestu do Mongolska, vyjadril svoju blízkosť tým, ktorí prišli o život pri minulotýžňovom požiari budovy v Johannesburgu, pri ktorom zahynulo aj 12 detí. Zaznela aj modlitba za trpiacu Ukrajinu, ktorú pápež zveril Panne Márii vzhľadom na blížiaci sa sviatok narodenia Panny Márie.
Správy zo sveta.
A Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken dnes pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. Navštívil ju štvrtýkrát od začiatku ruskej invázie. Návšteva je podľa amerických predstaviteľov zameraná na zhodnotenie ukrajinskej protiofenzívy po 3 mesiacoch od jej spustenia a potvrdenie pokračujúcej podpory. Podrobnosti pripája Jana Ondrejková.
Šéf americkej diplomacie Antony Blinken sa v Kyjeve stretol s premiérom Denisom Šmihaľom a ministrom Dmitrom Kulebom. Povedal im, že Spojené štáty potešili správy o postupe ukrajinskej protiofenzívy. Stretne sa aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským a mal by ohlásiť ďalšiu americkú pomoc vo výške viac než miliardy dolárov. Pri stretnutí so Šmihaľom Blinken povedal, že Spojené štáty chcú potvrdiť svoj záväzok a pomôcť zabezpečiť, že Ukrajina vojensky úspeje proti agresii. Šéf ukrajinskej diplomacie nedávno na stretnutí ministrov zahraničia Európskej únie kritizoval množiace sa kritické poznámky západných predstaviteľov o tom, že protiofenzíva na Ukrajine nepostupuje dosť rýchlo. Kuleba kritikom odkázal, aby boli ticho, pretože ich vyjadrenia sú urážkou ukrajinských vojakov, ktorí v boji obetujú životy za slobodu svojej krajiny.
Tohtoročné leto bolo na severnej pologuli najteplejšie v histórii meraní. August bol nielen najteplejším augustom vôbec, ale aj druhým najteplejším mesiacom v histórii, a to po tohtoročnom júli. Rekordne teplé boli aj oceány. Uvádzajú to v správe Svetová meteorologická organizácia a program Európskej únie Copernicus, informuje Iveta Kureková.
Posledné 3 mesiace boli na Zemi najteplejšie v histórii záznamov. Vyplýva to zo správy Svetovej meteorologickej organizácie. August bol vôbec najteplejším mesiacom od začiatku meraní a druhým najteplejším mesiacom v histórii, a to po tohtoročnom júli. Organizácia svoje najnovšie zistenia získala analýzou údajov služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus Európskej únie. Teploty v auguste boli v porovnaní s predindustriálnym obdobím v priemere o 1,5 stupňa Celzia vyššie. V auguste bola tiež zaznamenaná najvyššia priemerná teplota hladiny mora. Dosahovala takmer 21 stupňov Celzia. Organizácia dodala, že ak bude na severnej pologuli normálna zima, v podstate môžeme povedať, že rok 2023 bude najteplejším rokom, aký ľudstvo zažilo.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský parlament schválil nomináciu nového ministra obrany Rustema Umerova. Ten nahradil vo funkcii Oleksia Reznikova, ktorý bol ministrom aj v čase vypuknutia vojny, a kritizovali ho okrem iného za predražené nákupy pre armádu. Pri ruskom útoku na trh v ukrajinskej Kostintivke zomrelo najmenej 16 ľudí, uviedlo Rádio Sloboda. Trh zasiahla ruská balistická strela, poškodila 20 obchodov, elektrické vedenie, administratívnu budovu aj blízku bytovku. Útok odsúdil aj prezident Volodymyr Zelenský a varoval, že počet obetí môže stúpať. Rumunsko tvrdí, že na jeho územie dopadli trosky ruského dronu. Ich nález potvrdil minister obrany Angel Tilvar. Ukrajina v pondelok uviedla, že ruské drony pri útoku na Dunajský prístav vybuchli už na území Rumunska. Toto však poprelo. V ukrajinskom parlamente vystúpila dánska premiérka Mette Frederiksenová a Kyjevu prisľúbila 40 miliónov eur na humanitárnu pomoc a rekonštrukciu krajiny. Dánsko v auguste ako jedna z prvých krajín avizovalo, že Ukrajine poskytne aj americké stíhačky F-16. Británia zaradí Wagnerovcov na svoj zoznam teroristických organizácií. Oznámil to premiér Rishi Sunak na sociálnej sieti. Kreml reagoval vyhlásením, že táto žoldnierská skupina z právneho hľadiska neexistuje. Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg nesúhlasí so snahou pripraviť Maďarsko o budúcoročné rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie. Schallenberg označil tieto pokusy za populistický prístup. Dodal, že hoci existujú oprávnené obavy, okrem iného z protiunijného postoja maďarského premiéra Viktora Orbána, predsedníctvo môže byť pre Maďarsko skúškou.
Šport Rádia Lumen.
Od marcového domáceho zápasu s Bosnou a Hercegovinou patrí Denis Vavrov medzi neodmysliteľnú súčasť defenzívy slovenskej futbalovej reprezentácie. Aj vďaka jeho spoľahlivým výkonom dokázali Slováci v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2024 vyhrať 3 zápasy po sebe a vyšvihnúť sa na druhé miesto tabuľky E skupiny za 100% Portugalsko, ktoré v piatok hostia v Bratislave. Pred šlágrom E skupiny s Portugalskom sa najviac skloňuje meno Christiana Ronalda, no Vavro upozorňuje aj na ďalších nebezpečných hráčov súpera.
Ja si myslím, že Bernardo Silva je neskutočný na tom krídle a uvidíme, kde ho dá trenér. Alebo môže hrať aj v strede, môže hrať na ľavo, na pravo. Tak uvidíme, vyhral Trebo a takisto Leao, jak už bolo povedané, alebo aj v strede pola majú veľkú kvalitu a tak netreba sa sústrediť iba na Ronalda alebo na nejakých dvoch, troch hráčov, ale vidíme aj, čo majú na lavičke, takže aj to bude dôležité.
Slovenský futbalový obranca Dominik Kružliak predčasne skončil v týme gréckeho prvoligistu NFC Volos. Podľa gréckych médií s ním klub včera oficiálne rozviazal kontrakt po tom, čo v nedeľu v domácom ligovom dueli s AEK Atény rukou v 16-ke zapríčinil penaltu v nadstavenom čase a hostiaňov rozhodli o svojom triumfe 3-2. Nenasadený americký tenista Ben Shelton sa premiérovo v kariére prebojoval medzi najlepšiu štvoricu na Grand Slamovom turnaji. Vo štvrťfinále US Open si v americkom súboji poradil s desiatkou pavúka Francoisom Tiafom v štyroch setoch 6-2, 3-6, 7-6 a 6-2. Jeho súperom v semifinále bude turnajová dvojka Srb Novak Djokovic. Ten vo štvrťfinále zdolal v pozícii turnajovej dvojky 9. nasadeného domáceho Američana Taylora Fritza 6-1, 6-4, 6-4. Česká tenistka Karolina Muchová si prvýkrát v kariére zahrá v semifinále Grand Slamového US Open. V pozícii nasadenej desiatky zdolala vo štvrťfinále Rumunku Soranu Cirsteovu v dvoch setoch 6-0, 6-3 a v boji o finále sa stretne s turnajovou šestkou, domácou Cori Gaffovou. Američanka deklasovala vo štvrťfinále nasadenú 20-ku Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 6-0, 6-2. Na nadchádzajúcom 67. ročníku medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska bude chýbať Peter Sagan. Organizátori sa snažili dotiahnuť aj trojnásobného majstra sveta, ktorý sa lúči s kariérou na ceste, no nepodarilo sa im dohodnúť s jeho tímom Total Energies. Vysvetľuje generálny riaditeľ pretekov a prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.
Jeho tím to nechával otvorené, ešte stále to bolo tak 50-50, možno posledná tlačová konferencia a teraz v Glasgow vlastne, alebo po skončení majstrovstiev sveta, že to odpískali. Špekuluje sa aj o tom, že možno Peťo nevyužil tretí rok opciu na zume, že mohol ešte pokračovať v Total Energy, lebo už v podstate asi, tak by som povedal, že bol vyčerpaný z tej veľkej cyklistiky a z toho tlaku a povedal, že sa teda ide jazdiť MTB, že ide v podstate sa cyklistikou zabávať, že strašne sa na to teší, no a tým sa zúčastňuje v plnej sile na španielskej Vuelte, no a povedal, že nemajú preňho taký tým.
Slovenskí fanúšikovia sa však môžu tešiť na ďalšie známe mená. Na Slovensko prídu Francúz Thibaut Pinot, holandský šprinter Cees Bol, obhajca vlaňajšieho trumfu Jozef Černý i čerstvý bronzový medailista z majstrovstiev sveta do 23 rokov Martin Svrček. Dokopy sa na slovenských cestách predstavia 4 world týmy, 6 prokontinentálnych a 11 kontinentálnych týmov. V pelotone podujatia tak bude na štarte v Košiciach 21 sedemčlenných týmov spolu 147 pretekárov.
Počasie.
Počasie sa podľa Petra Jurčoviča nebude meniť ani zajtra. Teploty môžu ísť ešte vyššie ako dnes.
V ďalších dňoch tá tlaková výša predsa len trošku bude presúvať na východ, čím sa my dostaneme do južného prúdenia. Čiže bude sa ešte viac oteplovať a oteplovať, pritom by malo stále zostať pekne slnečno. Má to len jednu chybičku krásy, že v tomto období, keď sú dlhé noci a také chladnejšie, že sa častejšie tvoria hmly. Ale to je v septembri už také úplne normálne, to musíme brať ako normálny stav, takže keď vyjde slnko, hmly sa veľmi rýchlo rozplývajú, takže aj zajtra by mal byť pekne na najvyššie s raňajšími hmlami. Takže čo si viac môžeme želať, len aby nám to čo najdlhšie vydržalo.
Aj dnes večer bude pripravená pravidelná stredajšia relácia Lupa. S Janou Ondrejkovou navštívime cirkevnú spojenú školu svätého Jozefa v Novom meste nad Váhom, ktorú spravuje kongregácia školských sestier de Notre Dame. Počúvajte nás aj o 20. hodine. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.